саламатсызбы кадырман угарман жана көрөрман.
Саламатсыздарбы, Үбүрөк мырза, Азаттык радиосунун студиясына кош келиптирсиз. Сиз өзүңүз байкагандай, Азаттык азыр 2-1 форматында бир саясий интервьюлардын жаңы форматын ачып атабыз. Анын биринчи коногу сиз болуп жатасыз.
Анын жүйөсү дагы бар, анткени сиз азыр иштеп жаткан конституциянын негизги авторлорунун бирисиз, Ата мекен партиясынын лидерисиз. Бул партия болсо көпчүлүк коалициянын түзгөн негизги фракциялардын бири.
Ошондуктан биз бере турган ыңгайсыз жана ыңгайлуу суроолорго бизге бөлүнгөн жарым саат ичинде толук жооп алабыз деп ишенебиз. Анда сиз даяр болсоңуз баштай берели.
Сөздү башынан баштаганда эле мына конституциядан баштайлы. Азыркы конституция жана анын негизинде түзүлгөн бийлик системасы сиздер оппозиция кездеги баягы кыялдагы долбоор болуп ал максат ишке ашты. Ишке ашканына мына 3 жылдын жүзү болуп атат. Кандай дейсиз, система ойдогудай иштеп жатабы? Өзүңүз бир кемчиликти байкадыңызбы?
Система иштеп жатат, бирок система ойдогудай иштебейт. Анткени система бул формалдуу закондордун жыйнагы эмес, бул реалдуу адамдар, реалдуу саясатчылардан турат. Бул биздин кылык жоругубуз, салтыбыз, тилегибиз, ниетибиз. Жаңы системаны түзүү бул биринчи кезекте закондорду гана эмес, адам жаңы саясий маданиятты түзүү, адамдарды өзгөртөт деп биз жарыяладык. Эми 3 жылдык 5000 жылдан ашык тарыхы бар Египетте 2 жылдан бери өнүгүүнүн бир нугуна чөлүп атат. Мен ушундай ушуга окшогон дүйнөлүк тарыхтагы оор кесепеттүү окуялардан улам ушул Кыргызстанда биз 3 айдын ичинде убактылуу өкмөт тарыхый миссияны ийгиликтүү ашырып, шайлоо жолу менен, легитимдүү жол менен парламентке, президентке, өкмөткө ушул бийликти өткөрүп бердик. Бул биринчи ушул конституциянын жетишкендиги. Экинчиси конституция өзүн өзү коргоп атат. Мына азыр конституция 3 жылдан ашты. Бул рекорд. Мурун 1 ай 8 айда конституцияга түзөтүүлөр кирип жамаачыланып турган экен. Анан эң негизгиси конституция өзүн өзү коргогонго жөндөмдүү болуп чыкты. Муну армия колдогон жок, муну саясий партиялар колдогон жок. Бул өзүн өзү колдогонго жөндөмдүү болуп чыкты.
Негизи ушундан улам суроодо сиз баягы акыркы президенттик шайлоодон кийин ушул жаңы келаткан президент кылмыштуулукка анан коррупцияга каршы күрөшкө мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрү дагы бар, рычаг дагы жетиштүү деп айтты эле да. Азыр эми мындайки сиздин ушул стратегиялык өнөктөшмүн деп жүргөн бир жагынан атаандашыңыз, бир жагынан өнөктөшүңүз Алмазбек Атамбаев иштеп атканына бир топ убакыт болуп калды. Ушул ишеничти актап ата бүгүнкү кишмердигине ушул багытта сиз кандай баа берип атасыз?
Президентте ушул коопсуздук маселелери менен бирге эле ушул уюштурулган кылмышка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү тарыхый миссия болуп калат. Жана президентте саясий дагы инструментарий бийлиги дагы ошо жетишерлик бар деп биз эсептейбиз. Мурунку президент Отунбаев, Атамбаев дагы бул багыттарды өзүнүн негизги багыт катары кылган. Коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат, бирок жетишерлик эмес. Анткени биз коррупциянын себептерин, аны пайда кылуучу жагдайды тилекке каршы чечкинди жогото алганыбыз жок. Бул багытта бир пикирге дагы коом келе элек. Эгер коррупционерди кармап алса, бир бөлүгү аббайле туура десе, экинчиси жок, жок жерден күйдү деп аны улуттук батырга чейин көтөрмөлөп жибергенибиз бар. Эгер бирөө кармалып же ушул мурунку кылмышы бет ачылса, айылдаштары, туугандары жолтосуп эмне деген ушул чыр чатактарга чейин барып атат. Ушул коомдо мен коомдо перелом мындай сыноо өзгөрүү боло элек. Бул бир. Экинчиден албетте өкмөттүн, бүгүнкү өкмөттүн дагы ошонун ичинде коалициянын дагы ушул жетишсиз иштери дагы бар. Мен мисал келтирип айта алам да. Мына жакында суромжолоо жүрүп Кыргызстанда ар бир 45-ci адам пара акыркы 1 жылда пара бергендиги жөнүндө айтты да. Ар бир 2-ci адам пара берди. Демек биз ушул коомдун ден соолугун чыңдаш үчүн биринчи кезекте массалык коррупцияга каршы күрөшүбүз керек. Элитардык коррупция албетте ага да каршы күрөш керек. Бирок ал элдин көзүнөн четирак болот, элге көрүнбөйт. Ал эми ар бир 2-ci берет деген сөз бул мектепте берет параны. Бул орусу ооруканага берет, милицияга берет. Ошентип бизде тилекке каршы массалык коррупция
мамлекетке кайсы бири көбүрөөк коркунуч келтирип жатат? Элитардык коррупциябы же сиз айткан калктын ичиндеги коррупциябы?
Калктын ичиндеги ачык коррупция бул коррупция ачыкка чыгып ээн баш болуп тоготпостон жөн эле мындай көчөгө жайнап кетти дегенди билдирет да. Элитардык коррупция деген ал деле жакшы эмес, бирок ал этегин кымырынып жаап жашырып урдагандындай көрбөсү деп жаап жашырган
мыйзамдуулук.
Ал молдонун айтканын тыл кылганын кылба дегенге окшогон ушул көрүнүш ал деле туура эмес. Бирок массалык коррупция бул мамлекетке бийликке болгон элдин ишенимин талкалайт, анткени ар кадам сайын коррупция. Көчөдөн чыгып сурасаң ар бир экинчи адам менден пара сурады, мен пара бердим деп айткандыгы бүгүнкү саясатка болгон элдин ишенимин жокко алып келет. Ошондуктан президент жакынкы күндөрү ушул чоң жыйын куруп репрессивдик жол менен гана эмес, репрессивдик бул биз камап атабыз, камоо жолу менен, коркутуу жолу менен гана эмес, себептерин, коррупциянын себептерин жоготуп, аны пайда кылган кырдаалды жоготуп, анан кийин өлкөдө бир эле баатыр болуп президент ал гана коррупцияга каршы күрөшпөстөн бүткүл коом күрөшө турган механизм кырдаалды түзүш керек. Ошондо гана биз ийгиликке жетишебиз. Бүгүн коррупцияга каршы ушул президент күрөшөт, күрөшүп атса азамат, күрөшпөсө жаман иштеп атат деп айтып олтурабыз. Жана мен жанагы айткандай ушул келишкис жана массалык тоталитардык ушул күрөштү тилекке каршы биз күчөтө албадык.
Сиз жана дүйнөлүк ченемдер жөнүндө айтып калдыңыз, Transparency Internationalды мисалга келтирдиңиз окшойт. Ал жерде саясий партиялардын коррупциясы жөнүндө дагы сөз бар экен. Анан 45 дедиби, айтор бир 53 кыл өлкөдө ушундай саясий партиялар, саясий коррупциялар жөнүндө сөз кылып атат. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар экен. Кыргызстандагы саясий коррупция деген эмне өзү?
Саясий коррупция бул биринчи кезекте трайбализм, тууганчылык, жердешчилик, артыкчылыкты татыктуу эмес адамдарга берип, өз көмөчүбүзгө, өз жакындарыбызга ушул чечүүчү жерлерге кызматка дайындайбыз. Ошонун ичинде албетте акыркы кездерде партиялар дагы бийлик бөлүшкөнгө формалдуу аралаша баштагандан кийин ал жерде дагы туура эмес адамдар толуп келип калышы мүмкүн жана келип калып атат. Мына ушунун баарын саясий коррупция деп атабыз. Кыргызча айтканда бул кол ээрисине тартат.
Түшүнүктүү. Атамекен партиясынын ошонун ичинде моралдык жоопкерчилиги барбы?
Саясий коррупция илгери гүлдөп жайнап келген. Анткени президент, анын аялы, бажасы, балдызы баары эле тигилже бул тармакты чечип, ачык эле чечип калгандар. Бүгүн андай жок. Саясий коррупция азайды деп айтса болот. Бирок саясий коррупция жанагындай тууганчылык жактан кетип, бир аз партиялык белгилерди алып атат. Бирок ал коррупция мурункудай деп айтканга болбойт, анткени партиянын ичинде бири бирин бир партияда бир туугандар эмес. Мисалы Бакиевдер жети бир тууган бири бирин кыйбай аягына чейин көрүшө турган болсо, партияда жаман адам үчүн өлүп бербейт. Партияда да ресурс жетишпейт. Анын ичинде дагы мен болуп мен кыйратып иштесем деген адамдар көп. Ошондуктан ички партиялык атаандаштык, партиялар аралаштык атаандаштык саясий коррупцияга мындай чек кое турган факторлордон болуп
калат. Көбүрөөт мырза, ушул саясий атаандаштык, саясий коррупцияны жоюш үчүн сиздер жаңы системаны түзүүдөгү ошо негизги максат катары мына финансыны, экономиканы, кадрды өкмөттүн колуна берип, ал эми президенттин ошону президенттин күчтүү таасирин чыгарабыз дегенсиздер. Бирок ал нерсе азыр байкалбайт. Мына сиз атасы болгон конституциянын тамгалары бузулбаса дагы духу бузулуп жатат. Кезинде ушу мыйзамдуулукту сактоодо оппозиционер Текебаев абдан бир тайманбас, кыраак эч нерсени өткөрбөгөн эле. Азыр көп нерсеге көз жумгандай болуп турасыз. Анын себеби эмнеде? Бийликти коргоп жатасызбы же мезгили менен келген сиздеги токтоолукпу, жоопкерчиликти сезип атасызбы? Же болбосо президентке каршы чыксак талоончулуктун баардык ишин күчөтүп талпагыбызды ташка жаят деген чочулоо бар.
Биринчиден талпакты жая турган бизбиз. Талпак жая тургандай кыңырышыбыз жок. Болсо мына 2-3 жылдан бери мындай баары микроскоптан издеп көрүп атат, чыкмат. Экинчиси өкмөт күчтүү болуш керек. Бирок ал өзүнөн өзү болбойт. Өкмөттө саясий биримдик болуш керек. Анализ бергенде айткан бүгүнкү техникалык деп коелук, бул өкмөт өз алдынча өкмөт болуп кете албайт, анткени өкмөт биринчи кезекте премьер министр лидердин айланасына турат. Лидер кандай болсо өкмөт ошондой болот. Жантөрө Сатыбалдиев өз алдынча партиясы жок,
фракциясы жок,
таянган фракциясы жок. Ошондуктан ал коалициядан жана ошол коалициянын саясий лидерлеринен саясий тагдыры көз каранды. Ошондуктан бул бир аз жалтак өкмөт болот. Бирок эгер ушундай кырдаалда деле эгер чечкиндүү болсо, өзүнүн көз карашы болуп ушул тез аранын ичинде план түзүп ишти жасай ала турган болсо, менин оюмча парламенттен жана коомчулуктан мындай колдоо табат. Парламент колдоого мажбур болот, анткени эл аны парламенттен дагы талап кылат. Өкмөт менен президент бир болсо, парламентке кысым көргөзүү механизмдери бар. Бул ишеним көргөзүү деген фотум болот. Эгер өкмөткө парламент ишеним көргөзсө же көргөзбөсө, парламенттин тагдырын президент чечет.
Ушул жалтак өкмөт бир нерсеге жетишет деп отурасыздарбы? Аны мен эмнеге колдоп жатасыздар анда?
Менин бул саясий табиятын түшүндүрүп айтып атам да, мындай мындан кийинки же башка өкмөт составы кандай болот эмес. Сатыбалдыев же Тешебаев дебестен фракциясы жок, элден түздөн түз бат алып келбеген премьер-министр ал көз каранды мындай жалтак премьер болуп калат.
Өрөк мырза, негизи жана Айданбек дагы айтып кетти, эми биз баш журналисттербиз, көп маалымат алабыз, маалымат каражаттары дагы ачык көп жазып жүрүшөт. Кайра эле айланып ушу сизге карата айтылган дооматтарды дейбиз, сын пикирлер жөнүндө өзүңүздүн оозуңуздан уккубуз келет. Мисалы саясий топтор, саясий ушул саясатта талдоочулар деле Текебаев унчукпай калды деген сөз, бул биз айтпасак деле өзүңүз окуп жүргөндүрсүз. Аны көбүнчө партиялык кызыкчылыктар биринчи кезекте жана майлуу сөттүү министрлик орундарынын алынышы анан мародерчулукка байланышкан кылмыштын токтотулушу менен түшүндүрүп жүрүшөт да, сиз эмне дейсиз?
Биринчиден, кылмыш иши козголгон жок. Атамбаев Рысалиевке, бул Бабановдун командасына тап 2 айдын ичинде, мына 2 ай бүтүп атат, таппасаң өзүңдүн башың кетет деп ушундай кырдаалды койду, баардык шартты түзүп берди. КГБсы да, милициясы да, прокуратурасы да Рысалиевдин алдында иштеп атат. Ал таппайт, жок. Рысалиевден, Бабановдон дагы мен тазамын. Башкаларынан чыгышы мүмкүн менден издегендерди. Менден чыкпайт. Мен муну ачык айтып коем. Ошондуктан мен эч кимден корко турган жөнүм жок. Бул биринчиден. Экинчиден, менин абалым азыр башка. Кээ бир оппозиция болуп, мисалы күнүгө сындасам, мурун жарашат эле да. Азыр эгер мен сындасам, же иштен кетириш керек, же камаш керек. Ошондуктан сөздү мындай өзүңдүн абалыңа жараша сөздүн баркын да билип каласың да. Кээде оппозиция күндө сындап коюп, а менин сөзүмдү уккан жок деп тескери басып кетсең болот. Бүгүн өкмөттү өзүбүз түзүп атсак, эгерде биз премьерди сындап каршы кенелерди кое турган болсок, эртең чечим ошого жараша чечим кабыл алышыбыз керек. Эл алдында сындап айтардан мурун биз кесепетин терең ойлонуп, эгерде ушул сын орун таап кала турган болсо, эртең эмне кылабыз, ушулардын баарын таразалашыбыз керек.
Бийлик жоопкерчилиги
деп. Бийлик жоопкерчилиги. Эгер биз сындадык, анда эртеси чечимди кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан кеп тиги коркок же жалтактыктан эмес, Айданбек айткандай бийлик жоопкерчилиги. Сындадыңбы, туура эмес кылдыңбы? Илгери оппозицияда болгондо айтсаң болот эле. Мына биз сындап атабыз, булар иш кылганды билбейт, бизди укпай атат деп. Анан өкмөттү өзүбүз койсок, сындап атабыз, жол көргөзүп атабыз. Мисалы өкмөттүн бийлик вертикалын кайра калыбына келтиребиз, үч баскычтуу бюджет алып келебиз деген демилгесин биз 3 жолу парламенттен колдобостон кайра артка жөнөттүк. Принципиалдуу карама каршылыктарыбыз дагы бар. Бирок аны жанагы драматизация кылып, ошонун айланасында биз мындай эл алдында мындай конфликт бар, бирок конфликтти көргөзбөгөнгө. Оппозицияда жок конфликтти көргөзгөнгө аракет кылат.
Тескерисинче.
Жакшы. Болуп аткан конфликтти дагы жаап жашырып көргөзбөгөнгө.
Атамекен партиясы өзү идеялар үчүн күрөшкөн принципиалдуу партия катары 20 жылдан бери элдин, силердин электораттын тарапкерлериңердин эсинде турат. Принципиалдуу кадамдарды дайыма жасайсыздар. Мисалы үчүн ошол эле коррупция боюнча айыпталган министр Равшан Сабировго карата билдирүү жасадыңыздар. Ошондой эле билдирүүнү мисалы үчүн жанагы 2 депутатыңыздар талаптоночулукка айыпталып жатат деген, эми ал айыбы жок, кылмыш козгогон жок деп атасыз, бирок ошол коомчулуктун жана антип айтып аткан дооматтарын эске алып туруп билдирүү жасап туруп соттун же тергөө органдарынын алдына таштап койсоңуздар кандай, балким атамекендин ушун аброюна ушунчалык таасир кылбайт беле деген суроо да.
Андай билдирүү жасалган, ал депутаттар өзүнүн кол тийбестигинен мындай баш тарта тургандыгын жарыялашты. Тергөө чакырган убакта тынымсыз барып көрсөтмөлөрдү берип жатат, бирок аларга каршы эч кандай мындай
иш жок.
Эгерде башка ата журт республика фракциясындай болуп прокуратура алардын жанын сурап келип калса, эртең угармандардын, көрөрмандардын алдында эле айтам, биз аларды калкалабастан соттун колуна салып беребиз. Тилекке каршы эмес, андай күнөө жок. Ал Юсуповдун сөзүнө ошол негизделген ушак кана болуп жатат. 20 июнь жакында бүтөт. 4-жолу текшерилип атат. Президент өзү 2-жолу тапшырма берди, табасын деп. Бул жашырба, бул факт болуп калды. Табасын, отургузасын, болбосо өзүңдүн башың кетет деп мындай кырдаалды койду да. Мына 1 жумадан кийин бул иш бүтөт. Арыз жиберип алат. Мен ишенем, депутаттарга эч нерсе жок. Ошондо мен жарыя кылам.
Депутаттарга
мырза президент, сиз ким мененсиз? Аферис Юсуп менен сизби же Үзөңгүлөш ушул атамекен менен сизби деп. Азырга чейин биз президентке мындай кайрылуу жасаганыбыз жок. Бир жылдан бери президент үчүнчү көрсөтмөнү берип атат тап деп. Төртүнчү жолу тергөөгө улуп атат. Колунан келген бардык ушагайыңдарды жыйнап атат, эч нерсе жок. Анткени жок нерсени мындай жасаш мүмкүн эмес да.
Сиз туура айттыңыз, депутаттарга жок экен, бирок мына Райкан Төлөгөновдун баласы кармалды. Туратбек Мадылбековдун уулу 9 жылга кесилди. Бул депутаттардын өздөрүнө сөз тийбесе дагы алардын бир моралдык жагы жоопкерчилиги кандай ушул жагынан атам экендиги сөз тийип жатат да ушулардан арыла албай жатат деген маселе. Анан партиянын жетекчилиги
менен кетет. Өздөрү дагы айтып атышпайбы?
Болбосо мына атам экен мурда ача пикир айтып койгон Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбековдорду жөн эле чыгарып койгон эле узатып бара бергиле да.
Биринчиден эми бул жерде балдарында проблема болсо албетте үй бүлөгө ошонун ичинде партияга сабакасы тиет. Бирок мен ойлойм бул баары бир ушул биз үчүн жагымсыз окуя, бирок баары бир бул башка пландагы иш. Мен бир жолу Атамбаев менен сүйлөшүп калдым да. Ал мындай дейт. Райкан Төлөгөновдун үстүнөн 98 жылы иш козголгон экен. Бир тажик менен пахта сатабыз деп. Баласына 4 жолу иш козголгон экен деп. Министрлердин айткан сөзүн айтып атты. Мен маселени койдум. Силердин максатыңар эмне? Мародёрлукта Бакиевдин урдалган буюмун таап, айыптууларды жазалообу? Жээптеп Райкан Төлөгөновду атасы мындай экен, баласы мындай экен, 90-жылы мындай болгон экен деп ал аркылуу атам экенди жаман кылышып. Эгерде 93-жылы граждандык иш болуп тажик менен пахта сатса, ал иш чечилиптир. Ошол ишти Акаев көтөргөн эмес, ошол ишти Бакиев көтөргөн эмес. Эми үчүн да мисалы 98 жылкыны айтасыңар. Эгер максатыңар эле Төлөгөновду жаман кылгыңар келсе, анда жети атасына чейин, сынган кылычка чейин тиги бара берсеңер болот деп мен мисалы ачык айтканда, эми мына ушул 20-июлда 2 айлык Зарлыбөөгө 15 күн сураган, 15 күн эмес президент мартты кылып 2 ай берди. 2 айлык мөөнөт бүткөндөн кийин мен официалдуу президентке кайрылам.
Өнөрбек мырза, мына парламент жана өкмөттү президенттин күчтүү таасиринен чыгарыш керекпи? Мунун пайда зыяны кандай болот? Бийлик бутактары чындап атаандашып, бири бирин катуу көзөмөлдөп, мамлекет утушка ээ болобу же болбосом ит жыгылыш болуп, баары бири бирин укпай туруксуздук күч алып, кайсы жолу туура бизге азыр?
Акыркы жылы президенттин таасири күчөп атат. Парламенттин мөөнөтү азайган сайын президенттин саясий салмагы күчөйө берет. Психологиялык көрүнүш да. Муну конституцияда көргөзө албайсың. Бирөө авторитеттүү болгондугу үчүн, бирөө акылдуу болгондугу үчүн, бирөөнүн келечеги кең болгондугу үчүн адамдар этегин кармап намаз окуй берет да. Конституцияда көргөзүлгөнүнө карабастан президенттин таасири, саясий таасири күндөн күнгө күчөйө берет. Бул турган сөз. Ошол эле кезде коомчулукта бизге күчтүү президент керек. Бул конституциянын укугун өзгөртпөсөк болбойт. Ит жыгылыш болуп эле баары ушул бадырап жерге жайнап жатып калышты. Ошону жыйнай турган бир борбордук күч керек деген ой пикирлер дагы айтыла баштады. Система саясий кырдаалга, коомдук пикирге жараша өзүн өзү регуляция бир коридордун ичинде жылып тура турган система. Эмне үчүн өкмөттүкү күчөбөйт деген суроо туулат да. Тилекке каршы өкмөт саясий жоопкерчиликтен четтеп президентке демилгени сырткы гана эмес ички саясатта дагы берип коюп отурат. Бул көп фактордон көз каранды. Саясий аналитиктер айтып атат, Текебаев өз системасын коргобостон президент таасири күчөп кетсе туура эмес деп
айтканга жарабайт.
Жарабайт. Бул конституцияны бузуу жолу менен эмес, саясий салмактын өсүшү менен өтүп аткан окуя. Мен биринчилерден болуп муну байкап прогноз кылып айткан эмесиңиздер да болсо бир жыл мурун. Бул процесс андан дагы улана берет. Конституцияны бузду деп айта албайсың бул жерде. Ошондуктан биз өкмөттү бекемдешибиз керек. Өкмөт таянган ушул туруктуу саясий фракциялар болуш керек. Эми бүгүн ачыгын айтыш керек, фракциялар ар кандай фракциялар бар.
Сөзүңүз өзүңүздү саясий фракция демекчи, сөздүн тулу келип калды. Республика фракциясы, сиздердин фракция айыптап ушу пара алды деп күнөлөп жүргөн
Күлүгат менен пара алды
деп күнөлөп жүргөн республика фракциясы башкаруучу фракцияга кирүү жөнүндө кадам жасалды, коалицияга кирүү жөнүндө. Сиздер өзүңүз ата мекен партиясы фракциясы даярбы кызматташканга?
Биринчиден биз Кыргызстандагы элдин батасын алган баардык саясий күчтөр менен кызматташканга даярбыз, бирок кимиси менен канчалык дарыжада колтукташып кызматташабыз, бул биздин принциптерден, өлкөдөгү саясий кырдаалдан дагы көз каранды. Республика фракциясы официалдуу түрдө өзүңүздөр билесиздер 3 бөлүнгөн. Анын бир бөлүгү коалиция менен кызматташып толук кандуу мүчө болсок деген ой пикирин официалдуу билдирди.
Ушул официалдуу бөлүгүндө партиянын лидери Бабанов бар да.
Кырдаалда баардык кырдаал эске алынат. Ошондуктан бул маселе күн тартибине гана коюлду. Сентябрдан баштап бул маселе талкууланат.
Өмүрбек мырза, сиз айттыңыз, мына өкмөттүн таянычы жок, жалтак, Эмне үчүн Өмүрбек мырза өзү аткаруу бийлигине барбайт? Экономиканы билбеймин деп чочулайсызбы? Же өкмөткө барсам аброюма саясий немеме бир катаа иштер таасир этип калат деп чочулайсызбы? Эмне себеп?
Саясий кырда мен жылдыздар деп коелук, көз ачыктар айткандай да. Мага андай тагдырдан да келечекте мындай бүгүн чечип мындай ыра көргөн.
Демек сиз өзүңүз даярсыз.
Эмне үчүн ушундай болду? Сиз саясий элитанын алдында жүргөн кишисиз. Амбиция деген жетиштүү.
Бул көп факторлордон көз каранды. Мен объективдүү реалист адаммын. Каалоо болгону менен андай мүмкүнчүлүк, андай кырдаал жок. Ошондуктан ал жөнүндө сүйлөш кереги жок. Мен бүгүнкү өзүмдүн депутаттык абалым, парламенттеги биздин фракциянын абалы саясий реформалардын негизги багытын аныктаганга бизге мүмкүндүк берет.
Андай болгондо азыр эми мынакей алдыда президенттик парламенттик шайлоолор келип атат, Кудай буйруса, э? Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Баймабай ушу президент болорун айта баштады, тарапкерлери айта баштады дегендей. Ата мекен партиясынын алдыда бир саясий кандай пландары бар?
Биринчиден биздин партияда сөзсүз алдыда турган парламенттик президенттик шайлоолорго катышат. Ташиев мырза түрмөнүн босогосун аттап туруп эле ушул президенттик шайлоого барам деп айтты. Анын да өзүнө койгон максаты, ошого ылайык тактикасы болуш керек деп ойлойм.
Өрөк мырза, президент Атамбаевга жакын арада маселе коем дедиңиз. Эки лидердин ортосундагы мамиле бузулду деген аңыз кептердин канчалык чындыкка жакындыгы бар? Батукаев жаңжал эле ушунчалык жаракас алдыбы же башка себептер дагы барбы?
Атамбаев менен мен мамилем ар кандай болушу мүмкүн, экөөбүздүн тең мүнөзүбүз чатак адамдарбыз. Бирок бизди бир нерсе бириктирет. Биздин революциялык күчүр менен тарыхыбыз бир. Кыргызстандын иши оңолуп кетсе, эл ушу эки партияга, Атамбаевка мага ушундай туура иш кылышкан экен деп айтат. Эгерде ишибиз артка жылып жакшылык болбосо, баарыбыз коом алдында, тарых алдында чогуу жооп беребиз. Ошондуктан биз баштаган жалпы ишибиздин ийгиликтүү болушуна кызыктарбыз. Биз табигый союздаштарыбыз. Жеке мамилебизге карабыз.
Андай болгондо Текебаев реванш алып башка топторду түзгөн атыптыр деген сөздөрдүн бардыгын төгүндөйсүз.
Эми ал сөздөр ушул маалымат жоктугунан чыгып отурат. Мен официалдуу айтам. Биз табигый союздаштарбыз. Бизди ушул тагдыр бириктирген. Уймурдун сасыктап кесип сала албайт дегенде биз бири бирибизди жаман деп кетип жакшы боло албайбыз.
Өзүңүздөр түзгөн системанын келечегин бир 10 жылдан кийин кандай көрөсүздөр? Анын натыйжалуулугу кандай болот дейсиз?
Алтын менен, нефти менен сатып ала албай турган Кыргызстанда улуттук байлык калыптанып пайда болуп жатат. Бул биздин тарыхый тажрыйбабыз. Тарых өзгөрсө да, ал бир күндө пайда болбойт. Мен ойлойм, ошол жаңы мүнөз, тырышчактык, намыстуулук Кыргызстандын турмушунун оңолушуна ушул негиз, саясий жана моралдык негиз болуп берет деп мен ишенем.
Жакшы, бул 10 жылдан кийинки. А күздө кандай саясий процесстер күтүп турат бизди?
Ну, күздө Катардагы эле саясий окуялар болот. Саясий группалар өзүнүн планына жараша иш алып барат. Менин оюмча өзгөчө чоң күтүүсүз окуялар болбойт. Кум төрүнүн айланасында маселе бир чекит коюлуп чечилет. Ал кандай даражада коом жактырат, жактырбайт, бул дагы бирөөнү кызыткан окуя болот, бирок бул маселени биз быйыл чечишибиз керек.
Анда сизге чоң рахмат, Өмүрбек мырза. Студиябызга келип, ушул жаңы бетачар рубрикабызга катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун.
Чоң рахмат биздин суроолорубузга жооп бергениңизге.
Рахмат сиздердин жаңы программаңыздарга ийгилик каалайм.